Святий Отець виказав свою підтримку недавно досягнутому міжнародною супольністю походненню по Сирії. Пантифік заохвотив усіх з щирим запалом протягувати шлях до спинення насилля і прийняття рішення, якою принесе мир. Об гэтым ён сказаў пасля марыйнай малітвы Нюлпанскі сёння ў Ватыкане. Франтішак таксама прызнаўся, што думае аб Лівіі, дзе нядаўнія намаганні, здзейсненыя бакамі на карысць ураду нацыянальнага адзінства, заклікаюць да надзеі на будучыню. Папа таксама выказаў сваю падтрымку працэсу супрацоўніцтва, да якога пакліканы Коста-Рыка і Нікарагуа. Ён пажадаў, каб абноўлены дух братэрства ўмацаваў дыялог і ўзаемнае супрацоўніцтва не толькі паміж гэтымі дзяржавамі, але паміж усімі краінамі рэгіёна.